Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik najavio pravne postupke protiv Šmita i praćenje visokog predstavnika. Međunarodni predstavnik u BiH prethodno odlučio da se dug prema vijeduktu plaća putarinama koje pripadaju Republici Srpskoj. Na Kosovu uhapšen policajac zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije. Najmanje 60 osoba poginulo u požaru u tržnom centru u Iraku. Julija Sviridenko, nova premijerka Ukrajine. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom, dok Brisel upozorava Beograd. Istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vuk Vuksanović primećuje.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Meštani u blizini Tuzle protive se nameri vlasti o skladištenju 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli i mogućem iskopavanju litijuma na Ozrenu.
Sigurno, nismo za to.
Rekla je meštanka Serafina. Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavio je da će taj bosansko-hercegovački entitet pokrenuti pravne postupke protiv odluka koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. Nakon Šmitove odluke o isplati duga slovenačkoj firmi Viadukt od 56 miliona eura i osiguranju novca za Centralnu izbornu komisiju BiH, Dodik je najavio da će potpisati nalog za praćenje visokog predstavnika u narednih 10 godina. On je optužio Evropsku uniju zbog odluke visokog predstavnika u BiH.
Mi ćemo nastaviti dalje da radimo tako kako mislimo da treba da radimo. Evropska unija, dakle, stoji iza ovoga. Ovo je krah politike Evropske unije. Besmisleno je više da radimo na ovim pitanjima i mi ćemo zaustaviti naša sve te aktivnosti na način kako mi mislimo da treba da se odnosi.
Dodik je optužio Šmita da je Bosnu i Hercegovinu uveo u dodatnu nestabilnost.
Ukoliko donese bilo kakvu odluku vezano za institucije kulture ili zadrugu imovinu, on će zaista dovesti nas u poziciju da razlučnima ja ću predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske kao jedinoj nadležnoj da donese odluku o prestanku rada na nivou Bosne i Hercegovine, ali da besmisleno.
Šmit je nametnuo odluku prema kojoj će se dug prema vijeduktu isplatiti iz putarina na gorivo i to iz dela koji bi trebalo da bude uplaćen u budžet Republike Srpske. Njegova odluka usledila je nakon što se vlasti u BiH nisu mogli dogovoriti o načinu isplate duga kojeg je napravila Republika Srpska. Deo političara u Federaciji Bosne i Hercegovine pozdravio je odluku visokog predstavnika. Očekujem da Ministarstvo financija i trezora BiH dostavi novi nacrt budžeta institucija BiH i novi nacrt konsolidovanog spoljnog duga BiH, usklađenog u potpunosti sa odlukom OHR-a, naveo je Željko Komšić, jedan od dva člana predsjedništva BiH iz Federacije BiH. Premijer entiteta Federacije BiH Nermin Nikšić saopštio je da dug nižih administrativnih jedinica moraju da snose oni koji su ga napravili.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je uhapšen policajac Bojan Jevtić zbog sumnje na špijunažu za bezbednosne strukture Srbije, saopštio je ministar unutrašnjih poslova na dužnosti Đeljal Svećlja. Naveo je da je to šesta uhapšena osoba zbog slučajeva špijunaže. Specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo je da mu je određen pritvor od 48 sati. Tokom pretresa kuće osumnjičenog u jednom selu u Kamenici zaplenjeni su materijalni dokazi, kao što su poverljiva dokumenta kosovske policije, nekoliko pametnih telefona, USB memorija, kratki pištolj, municija, gotovina u vrednosti od 10.000 evra, 2 miliona srpskih dinara, 600 švajcarskih franaka i drugi dokazi koji će biti ispitani tokom istražnog postupka, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je uhapšeni policajac bio na poziciji šefa operativnog pri graničnoj policiji na prelazu Bela Zemlja, te da je inspektorat preporučio njegovu suspenziju. Bivši pripadnik državne bezbednosti Srbije SF osuđen je u odsustvu pred osnovnim sudom u Prištini na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Na teret mu se stavlja da je 1998. na putu Glogovac-Priština na silu u svoj automobil ubacio lekara HŠ, koga je odveo u zgradu državne bezbednosti u Prištini gde su ga tukli i mučili. Od tog dana se ništa ne zna o njegovoj sudbini, navodi se u optužnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina najavljuje vojnu obuku sa Srbijom, dok Brisel upozorava Beograd. Prva zajednička obuka srpske i kineske vojske je najavljena za drugu polovinu jula, novi je korak dve zemlje u produbljivanju vojne saradnje. Prenosi Miljana Miletić.
Zbog politike prema Pekingu i Moskvi više puta su iz Brisela stizala upozorenja. U tom tonu je i ocena vojne obuke sa Kinom. Srbija bi trebalo da se uzdrži od postupaka i izjava koje su u suprotnosti sa stavovima Evropske unije u oblasti spoljne politike, poruka je Brisela. Portparol Evropske unije naveo je na upit Radija Slobodna Evropa da Evropska unija želi da računa na Srbiju kao pouzdanog evropskog partnera za zajedničke principe, vrednosti i bezbednost.
I potrebno nam je da nas Srbija uveri u svoj strateški pravac.
Naveo je portparol Evropske unije u pisanoj izjavi. Srbija je postala jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja ima vojnu obuku sa Kinom. Nikola Lunić, geopolitički i bezbednosni konsultant, smatra da odluka Srbije o vojnom treningu sa Kinom podriva proklamovanu EU orijentaciju Srbije.
Jačanje interoperabilnosti jedinica Kine i Srbije šalje jasnu geopolitičku poruku Zapadu.
Ocenio je Lunić za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi. Prema najavama kineskog ministarstva odbrane, planirana obuka će doprineti jačanju borbenih sposobnosti učesnika i produbljivanju saradnje između dve vojske. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa šta je cilj ove obuke, niti koje će jedinice i koliko vojnika vojske Srbije učestvovati. Izostao je i odgovor kineske ambasade u Beogradu. Također nema informacija da li će i u Srbiji i kada biti održana zajednička obuka, koje se uglavnom održavaju po sistemu rotacije. Poslednjih godina Srbija kupuje naoružanje od Kine postajući prva zemlja u Evropi koja je nabavila kineski protivvazdušni sistem. Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podsjeća na kineski dokument Globalne bezbednostne inicijative iz 2023. U njemu se, kako kaže, navodi i da će Kina pojačati svoja bezbednostna partnerstva i razmenu u oblasti vojne i policijske edukacije. Ojačana bezbednostna saradnja Srbije i Kine ogleda se, kako kaže Vuksanović, kroz kupovinu kineske vojne opreme, policijsku saradnju i kinesku tehnologiju za prismotru.
To je samo nastavak ove multivektorske politike i politike balansiranja koja je već dosta dugo u povoju u Beogradu.
Kineska vojska i policija, kako kaže Vuksanović, traže partnere za sticanje međunarodnog iskustva. On napominje da evropske zemlje uglavnom nisu bile željne to da rade, pa su se Kinezi oslanjali na partnere kao što je Rusija.
Ovo je znači pokušaj da akumuliraju međunarodna svoja iskustva, a istovremeno je veoma korisno da se promoviše Kina kao nova globalna sila usponu koja pokušava da formira partnerstvo sa zemljama uključujući i udaljenim regionima.
Srbija i Kina poslednjih godina učvršćuju ekonomske i političke odnose koje dve zemlje definišu kao čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo. U međuvremenu Kina je postala najveći spoljno-trgovinski partner Srbije po uvozu koji je u 2024. godini iznosio 5,13 milijardi evra.
slobodnaevropa.org
Više od 60 osoba poginulo je u Iraku u požaru u tržnom centru koji je izbio u sredu uveče. 11 osoba vodi se kao nestalo, saopštile su lokalne zdravstvene vlasti. Uzrok požara u novoizgrađenom tržnom centru za sada nije poznat. Prenosi Jovana Krstić.
Među žrtvama požara u tržnom centru u gradu Al-Kut na istoku Iraka ima i dece, saopštili su irački zvaničnici u četvrtak. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, spasilačke ekipe uspele su da iz zgrade izvuku više od 45 ljudi, javlja Associated Press. Kola hitne pomoći su tokom čitave noći prevozile žrtve do bolnice u gradu koji se nalazi nekih 160 km od Bagdada, preneo je BBC. Još uvek nisu izvučena sva tela koja se nalaze ispod ruševina, kazao je za Reuters gradski zvaničnik Ali Al-Mayahi. Požar u tržnom centru koji je otvoren pre samo 5 dana sada je stavljen pod kontrolu. U lokalnim medijima objavljene su fotografije i video snimci na kojima se vidi da je petospratna zgrada u kojoj se nalazio bila potpuno zahvaćena vatrom. Guverner provincije izjavio je da će preliminarni rezultati istrage o uzrocima požara biti objavljeni u roku od 48 sati, prenela je državna novinska agencija. Guverner je rekao i da su podnete tužbe protiv vlasnika tržnog centra i vlasnika zgrade u kojoj je bio smešten, ali nije precizirano koje su tačno optužbe u pitanju. Slabi standardi u gradnji često su uzrok velikih požara u Iraku, piše AP. U julu 2021. godine u požaru u bolnici u gradu Nasirija poginulo je preko 60 osoba. Kasnije je utvrđeno da se vatra brzo proširila zbog lako zapaljive i jeftine izolacije, čija je upotreba zabranjena u Iraku. U drugom slučaju, 2023. godine u gradu Karakoš na severu više od 100 ljudi je poginulo, a preko 150 povređeno u požaru koji je zahvatio salu za venčanje, a koji je izazvan vatrometom na slavlju.
Više od 50 ljudi stradalo je u posljednja 24 časa u jakim letnjim kišama u Pakistanu, javila je vladina agencija. Time je broj stradalih od početka letnjeg monsuna krajem juna povećen na 180. Meteorološka služba upozorila je na povećani rizik od jakih kiša i mogućih bujičnih poplava u narednih 48 sati. Ukrajinski poslanici imenovali su Juliju Sviridenko, dosadašnju ministarku ekonomije i prvu zamenicu premijera, za novu premijerku zemlje u okviru rekonstrukcije vlade usmerene na jačanje odnosa sa Sjedinjenim državama i davanje novog zamaha ratom pogođenoj zemlji. Sviridenko je vodila i ključne pregovore sa Sjedinjenim državama o mineralima.
Naš zadatak je da Ukrajincima obezbedimo sve moguće instrumente za zaštitu nezavisnosti i postojanja Ukrajine. Ispunit ćemo taj zadatak.
Mi vykonujemo to zadanje.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da želi da se njegova rekonstruisana vlada fokusira na deregulaciju, proširenje ekonomske saradnje sa saveznicima i strože kazne za one koji ugrožavaju državnost Ukrajine.
Mi transformujemo upravljanje sferu obrone.
U procesu smo transformacije našeg odbrambenog sistema i proizvodnje oružja na način koji će nam pomoći da povećamo domaću proizvodnju oružja. Nova ukrajinska vlada će izvršiti reviziju svih sporazuma, memoranduma i dogovora sa našim partnerima u oblasti odbrane i proizvodnje oružja kako bi se realizovalo 100% svih projekata u interesu Ukrajine.
U interesah Ukrajine.
Ruski proputinovski mediji pokušavaju da na pozitivan način predstave najave američkog predsjednika Donalda Trumpa o isporuci ključnih sistema naoružanja Ukrajini i kažnjavanju Rusije i njenih saveznika carinama, kako bi ih vratio pregovorima o prekidu vatre. Komentator Karan Tajma Radija Slobodna Evropa Andrej Čerkasov analizira medijske sadržaje naklonjene Kremlju.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je Ukrajini oružje dugog dometa, potez koji je naveo Kremlj da zastane i odmjeri svoj odgovor. U međuvremenu, desetine komentatora bliskih Kremlju požurili su da uvjere Ruse kako to nije prijetnja Moskvi i da bi čak moglo ići u korist Rusije. Na ruskoj televiziji RBK su konstatovali.
Naravno, bolje nego u Bajdenovo vrijeme, kada su SAD koordinirale napad i specijalne operacije Kijeva.
Trump je Rusiji dao 50 dana da postigne mirovni sporazum ili će se suočiti s ozbiljnim ekonomskim sankcijama. Takozvani stručnjaci Kremlja odbacili su to kao neodlučnost i nazvali prozorom prilike za Moskvu. Što se tiče obećanih isporuka oružja, tvrde da je to samo unosan posao za SAD. Onaj koji će također isprazniti džepove glavnih ruskih protivnika, Zapadne Europe i NATO-a.
Washington će Kijevu isporučiti oružje, a NATO će to platiti. Neće pokloniti američko oružje kao njegov prethodnik. Prodaće ga kao poslovni čovjek i ne kijevskom režimu jer je očito bankrotirao, već evropskim saveznicima NATO-a.
Istovremeno, prorežimski eksperti ignorisali su ključni detalj koji je prenio Financial Times. Trump nije govorio neodređeno samo o oružju dugog dometa. Početkom jula navodno je pitao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mogu li kijevske rakete stići do Moskve ili Sankt Peterburga. U to vrijeme Ukrajina nije imala takve sisteme drugog dometa. Ruskim partnerima također se prijetilo carinama, ali takozvani stručnjaci ipak su pronašli razlog za slavlje, napominjući da je, iako je Trump predložio carine od 100%, to je daleko niže od carine od 500% koje su prethodno spomenute u američkom senatu. Na TVTS i RBK to su ovako komentarisali.
Tresla se gora, rodio se miš. To je klasični Trump. Obećanje vrlo ozbiljne kazne, nakon koje slijede manje ozbiljne akcije.
Ruse uvjeravaju, Trump puno priča, a malo radi. Možda uopšte neće biti sankcija niti isporuka oružja Ukrajini. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik šefa Vijeća bezbjednosti zemlje i voli sebe da prikazuje kao vodećeg jastreba Kremlja, odbacio je Trumpov ultimatum kao puko hvalisanje. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno ćuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić, mladić rođen kao dete ratnog silovanja, koji istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretočio u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih autorka Ida Đugum je izdvojila.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo. I ja sam već odavno odlučio da ne šutim jer šutnje ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Ja, meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, meni je tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, sam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majicu, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, kako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno, tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretočim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnoga djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naša majke nisu samo silovane bašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča.
Ne govori se o tome.
Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predosude tog tešu utjenite stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima, ali žrtve se uvijek zatvaraju u sebi zato što misle da su same, a u stvari nisu. Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djecu.
Kompletan podcast Glasu mladih, Zaboravljeno dete rata, Alen Muhić, Čutanje najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotifyju i YouTube. Vlasti u Bosni i Hercegovini žele da uskladište 60 miliona kubika gasa u starom rudniku soli u blizini Tuzle, uprkos strahu meštana od bombe ispod sela koje već tone i protivljenju lokalnih čelnika koji su se ujedinili protiv mogućeg iskopavanja litijuma na obližnjoj planini Osren, javlja Predrag Zvjerac.
Izvorni projekt rudnika soli Tetime kod Tuzle iz studija iz 1988. godine ostavile su mogućnost gradnje plinskog skladišta u iskorištenim bušotinama na dubini od otprilike 500 metara od kojih svaka može primiti milione kubika plina. Nakon rata, u studiji iz 2001. godine, podzemno skladište ocijenjeno je strateškim budući da Bosna i Hercegovina trenutno ovisi o ruskom plinu koji dolazi kroz Turski tok preko Srbije. Serafina, mještanka naselja Tetime, kaže da ne želi skladište ispod svoje kuće.
Sigurno, nismo za to.
Božo Tomić, bivši profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli i jedan od autora studije, navodi da sve zemlje koje imaju skladište plina pune ih tokom ljeta kad je niska potrošnja i povlače u zimskoj sezoni kako bi izbalansirali cijene.
BiH bi imala strateške rezerve, ojačali bismo energetsku sigurnost i nezavisnost i bili bismo zaštićeni od poremećaja u nabavci.
Skladište i plinovod omogućili bi i uvođenje plina u postojeće termoelektrane u Tuzli i Kaknju. Amir Sušić, bivši direktor rudnika soli i profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su dosadašnje studije pokazale kako postoje uvjeti za izgradnju podzemnog skladišta i plinovitih i tekućih ugljikovodika na određenom dijelu rudnika.
Bušotine, a kasnije izlužene komore u soli u kojima se vrši skladištenje ugljikovodika moraju namjenski izgraditi i namjenski izlužiti. Postojeće bušotine koje su završile eksploatacijani vijek nemaju odgovarajuće gabarite i oblik da bi se u njima mogli skladištiti bilo plinoviti, bilo tekući ugljikovodici.
Vedran Lakić, ministar za energetiku u entitetu Federacija BiH, tokom javne rasprave o nacrtu zakona o plinu u sjedištu privredne komore, kazao je kako entitetske vlasti smatraju da plin treba doći u Tuzlu, te da planiraju plinofikaciju jednog bloka u tamošnjoj termoelektrani.
U cijelom svijetu, u Europi, na desetine skladišta gasa se nalazi čak i u centrima gradova. Radit ćemo onako kako budu željeli građani i lokalne zajednice. Mi, bez saglasnosti građana bilo koje grada u Federaciji Bosne i Hercegovine, nećemo kretati niti u jedan proces.
Gradsko vijeće u Tuzli jednoglasno se usprotivilo i eksploataciji litija i skladištu plina, te od kantona Federacije i vijeća ministara traže da se projekt skladišta i iskopavanje litija u toj regiji izbaci iz svih planova. Vlasti na višim nivoima imaju i dodatne planove za upravljanje otpadom. Šefik Husić iz Stranke demokratske akcije kaže da se protive i tom planu.
Borit ćemo se na sve moguće načine. Evo jučer je bilo postaknuto pitanje ove rezolucije o spaljivanju tog alternativnog otpada koji negdje u Europi, negdje u svijetu se to radi, ali gdje su i zakoni striktni i gdje su kontrole striktne i gdje postoje određeni filteri. Ovo ne samo za područje Tuzle, da bi bilo pogubno, jer mi znamo kakvi su filteri na postojećim termoblokovima, bilo bi za šire područje pogubno. Tako da smo i to jučer aktualizirali da onaj se to spriječi koliko može ovim uslovima.
Jedini postojeći plinovod u Bosni i Hercegovini izgrađen je prije 46 godina i njime iz pravca Srbije stiže isključivo ruski plin putem Turskog toka. Vlasti planiraju izgradnju novih plinovoda prema Hrvatskoj kako bi ojačale energetsku sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Čitajte Slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Fudbalski klub Arsenal iz Tifta, koji nastupa u prvoj crnogorskoj ligi, drastično je kažnjen od strane UEFA zbog nameštanja utakmice 2023. tokom kvalifikacija za plasman u Ligu konferencije. Kazna podrazumeva da klub Arsenal narednih 10 godina neće moći da nastupa u Evropi, da će platiti kaznu od pola miliona eura, a deo igrača i stručnog štaba je kažnjen doživotnom ili višegodišnjom suspenzijom iz svih fudbalskih aktivnosti, prenosi Srđan Janković.
Predstavnik fudbalskog kluba Arsenal iz Tifta i jedan igrač kažnjeni su doživotnom zabranom rada u fudbalu, a po 10 godina će van sporta morati da provedu još 3 fudbalera, dok će klub morati da plati 500.000 eura kazne uz zabranu nastupa na evropskim takmičenjima narednih 10 godina. To je odluka kontrolne etičke i disciplinske komisije Evropske fudbalske federacije UEFA. Povod je bio namještanje rezultata utakmice u kvalifikacijama u Ligu konferencije od prije 2 godine, kada je tivatski Arsenal igrao sa Alškaretom iz Jermenije. Prva utakmica je završena neriješeno 1-1, dok je druga u Podgorici okončana sa čak 6-1 za gostujuću ekipu iz Jermenije. A prije golova zabilježene su sumnjive uplate u kladionicama, kaže za Radio Slobodna Evropa sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović.
Ozbiljne sportske organizacije imaju tu vrstu saradnje sa velikim kladioničarskim kućama koje na neki način signaliziraju kada postoji nešto sumnjivo. Šta to znači? Da je na više mjesta ili na više tih poslovnih jedinica ili čega li već uplaćena veća količina novca na nešto što u fudbalu se i ne dešava tako često. Dakle, da će neki tim dati 4 gola za poluvrijeme, 7 golova na utakmici, da će golovi pasti u nekom određenom vremenskom periodu, a kad se pri tom pogleda snimak te utakmice i vidite da nešto se sumnjivo zaista dešava u ponašanju fudbalera, onda se svi alarmi upale.
Izrečena kazna Arsenalu za namještanje utakmice je jedna od najdrastičnijih kazni koje je izrekla UEFA, a klub Arsenal ima pravo žalbe, te će konačnu kaznu odrediti sud u Lozani. Žalbu je najavio predsjednik kluba Arsenal Dejan Kandić, koji je za Radio Tivat saopštio da klub nije organizator nečasnih radnji, ali nije sporio da je klub napravio krupne propuste. Nekadašnji legendarni trener fudbalskog kluba Budućnost Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se radi o izuzetno rigoroznoj kazni kojom je UEFA poslala poruku da se ne mogu namještati utakmice.
Svako namještanje utakmice, svaki nemoral, nepoštenje u pojedinim klubovima jedne asocijacije nanose veliku štetu i ugledu i te asocijacije. Znači, ovo nije bruka samo Arsenala, a Arsenala je i tekako velika bruka, to je bruka i čitavog fudbalskog svijeta u Crnoj Gori. Ja sam duboko ubijeđen da Arsenal nije sam u ovim radnjama, barem do sada bio, mislim samo na evropskom nivou, nego i na lokalnom nivou, i da će konačno ljudi shvatiti da se moraju, da za ono što rade treba da i odgovaraju. Ova bruka i tekako pogađa crnogorski fudbal, ona je mrlja na ovo što se kod nas radi, a jedino kako možemo da je očistimo, da jednostavno krenemo u jedan čisti sport, u jedan čisto takmičenje, i gdje ne treba imati milosti ni prema kome ko krši te elementarne moralne principe sportske.
Fudbalski savez Crne Gore treba da odluči da li će dozvoliti Arsenalu da nastavi da se takmiči u prvoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu emitujemo u 22 sata i u ponoć. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je pobuna građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Novi Sad jedan od najjačih centara otpora režimu, kako članovi Srpske napredne stranke više ne mogu da postave ni jedan promotivni štand u Novom Sadu jer ih građani odmah izdvižde i otjeraju. Kako je vlast pokušala da diskredituje pobuđene Novosađane, lažno ih optužujući da su separatisti koji žele da ocijepe Vojvodinu od Srbije. Kao i o tome kako su Novosađani pokazali da se ne plaše ni najbrutalnijih napada policije. Razgovaralo se i o tome zašto je Aleksandar Vučić dva puta najavljivao da će održati miting u Novom Sadu, pa odustajao. Kako prijeti da će osloboditi Novi Sad od, kako kaže, onih koji mrze Srbiju. Kako su režimski mediji novosadske kritičare vlasti, posebno one koji nisu srpske nacionalnosti, proglašavali ustašama. I kako se Srpska napredna stranka boji čak i izbora za savjete mjesnih zajednica u Novom Sadu, pa i nezakonito odlaže, jer joj je jasno da je većinsko raspoloženje u glavnom gradu Vojvodine antirežimsko. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pobuni građana Novog Sada protiv režima Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pajtiću, da li je Novi Sad jedan od najznačajnijih centara građanske pobune u Srbiji u ovom trenutku?
Novi Sad verovatno jeste jedan od najznačajnijih centara, ima tu mnogo centara, vidimo šta se dešava u Užicu, u Kraljevu, u Beogradu, u Nišu, širom cijela Srbije, Novom Pazaru. Dakle, Novi Sad jeste jedan od centara, kako po prirodi svoje strukture, kako zbog činjenice što je to veliki univerzitetski grad, tako i zbog tragične okolnosti da se ubistvo na železničkoj stanici desilo upravo u ovom gradu i da ljudi praktično to doživljavaju prilično lično. Znate, mnogi Novosađani su poznavali nekog od onih koji su stradali ili su koristili tu železničku stanicu. Ja lično jedno, dva, tri dana pre toga sam bio na toj železničkoj stanici, moja deca jedno nedelju dana ranije. Dakle, kod Novosađana ta tragedija nema samo momenat borbe protiv korupcije jednog autoritarnog režima, nego ima i tu dimenziju gde su zaista ne apstraktno, nego i bukvalno svi mogli biti žrtve. U tom smislu, Novi Sad jeste jedan od žarišta otpora i praktično je nemoguće da se u Novom Sadu zamisli neki značajniji skup Srpske napredne stranke. Oni čak ni štand već 8 meseci ne mogu da postave u Novom Sadu. Kad ga postave bilo gde, građani koji su tu okolo za 2-3 minuta praktično taj štand uklone svojim buntom i neprihvatanjem, nije viđen ni jedan prepoznatljiv naprednjak na ulicama Novog Sada već 8 meseci, ili ako se neko pojavi, on to čini uz veliko obezbeđenje. Dakle, u Novom Sadu je gnev na izuzetno visokom nivou. Ću podsjetiti da su u Novom Sadu i počeli studentski buntovi kroz aktivističku grupu Stav sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Tu je i aktivistička grupa Bravo, koja je na prošlim izborima upala u call center Srpske napredne stranke, odakle su se kupovali glasovi u Novom Sadu. Dakle, neki vidovi radikalnijeg otpora su inače i počeli u Novom Sadu, verovatno i zbog toga što je to grad koji je zbog svoje multietničke strukture već po prirodi stvari nešto više suprotstavljam vladajućem narativu stranke na vlasti, koja je nastala iz okrilja Srpske radikalne stranke, i u tom smislu logično je da u Novom Sadu kao gradu koji ima tu multietničku i tradiciju i strukturu i otpor umivenim ili presvučenim radikalima bude nešto veći nego negde drugde.
Gospodine Veljanovski, po vama, da li je Novi Sad u ovom trenutku jedan od najsnažnijih centara građanske pobune u Srbiji?
To je tačno. To nije samo zbog toga što se nesreća na koju se dogodila ova reakcija koja traje 8 meseci dogodila baš u Novom Sadu, nego zato što jednostavno Novi Sad ima taj demokratski proevropski kapacitet. Ja sam 8 godina držao predavanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na novinarskom smeru na master studijama kao gostujući profesor i imao sam prilike da upoznam ljudi sa tog fakulteta i uopšte iz Novog Sada, imam tu mnogo prijatelja. I uvek sam smatrao da je Novi Sad jedan od naših najevropskih, možda najevropskiji grad u Srbiji. Nije to samo zato što je on drugi grad po veličini u Srbiji, nije to samo zato što je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i zato što je bliži u ostalom Evropi nego ostatak Srbije, nego jednostavno tu postoje ljudi koji na jedan intelektualni, građanski, demokratski način promišljaju prošlost, sadašnjost, budućnost. Naravno, režim je i tekako nastojao posljednjih deceniju, dve, da smanji te demokratske i proevropske kapacitete. Srećna je okolnost da nije uspeo, to se sada vidi da bome u svim ovim reakcijama. Ovo što se dogodilo u Novom Sadu se proširilo celom Srbijom. Tako da nama ta vrsta solidarnosti u celoj Srbiji je veoma potrebna i logično je da stvari kreću iz velikih gradova, iz Novog Sada, iz Beograda, Niša, ali kao što vidimo proteklih meseci, ta svest solidarnosti, svest želje za promenama se javlja i u malim mestima. Gospodin Pajtić je već pomenuo Užice posljednjih dana i druga mesta. To je prosto fantastično kad se vidi ne samo koliko ljudi ima na ulicama i trgovima, nego kad se čuje njihov rezon, kad se čuje njihov način razmišljanja, kad se čuje njihova potreba za otporom ovom režimu, to zaista daje nadu da ćemo uskoro ipak imati neku bolju situaciju nego što je ona trenutno.
Gospodine Pajtiću, Srpska napredna stranka je nekada bila moćna u Novom Sadu i dobijala je sve izbore ne samo za gradsku skupštinu, nego i za savete mesnih zajednica. Međutim, kao što ste rekli, ona je danas u totalnoj defanzivi. Sa ulica su, i to ste pomenuli, pod pritiskom građana nestali svi njeni štandovi. Policija čuva njihove prostorije, a građani ostavljaju smeće pred njihovim prostorima. Da li je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad?
Ja sam ubeđen da je Srpska napredna stranka izgubila i Srbiju i da će to pokazati prvi naredni izbori, a Novi Sad je izgubila do te mere da niko više od njih, verujem, nikada neće moći dobiti relevantan broj glasova u Novom Sadu, odnosno biti u prilici da formira parlamentarnu većinu u gradu. Ubeđivali su samo u uslovima potpunog medijskog monopola i uslovima u kojima se kroz sve ove godine negde oko 30.000 glasova kupovalo u Novom Sadu. To je ogroman broj glasova i to je praktično vrlo teško bilo dostići u okolnostima u kojima nismo imali pobunu slobodnih građana. U ovim okolnostima pobune ne vredi ni kupovina, ne vredi ni naterivanje ljudi koji rade u javnom sektoru da glasaju za režim. Konačno oni su toga potpuno svesni i zbog toga potpuno protivzakonito uz groteskne izgovore ne žele da raspišu izbore za mesne zajednice, iako su odborima mesnih zajednica odavno istekli mandati i izbori bi se morali održati.
Gospodine Valjanovski, mislite li vi da je Srpska napredna stranka praktično izgubila Novi Sad? Imam utisak da je u Novom Sadu sramota biti član Srpske napredne stranke. Ti ljudi se kriju, a na građane i studente šalju batinaše.
Moramo biti oprezni sa takvim pretpostavkama i zaključcima, da bome da sve ovo što se dešava posljednjih 8 meseci, kada se ova energija građanska, demokratska izlila na trgove i ulice, pa u velikoj meri i poništila tu medijsku blokadu koja postoji od režima, to nama stvara osjećaj da bome da je nadjačala ova progresivna strana društva. Oni u ovom trenutku sigurno gube podršku na mnogim mestima. Metaforično je to kad deca kažu, kad studenti kažu, baba mi gleda N1. To u nekim prethodnim protestima ti nije moglo da se čuje i vidi, a sada ne samo da studenti i mladi ljudi govore, nego je i tačno, jer mi vidimo da uz studente na ulice i trgove izlaze i njihovi roditelji i njihove i bake i deke, što znači da je buđenje svesti zahvatilo dosta veći sloj ljudi nego što se ranije dešavalo. Da li je to sada dokaz neke prevage takvog oblika svesti To će kad tad morati da se proveri na izborima, to je pretpostavljam svima jasno, ali da je Napredna stranka u velikoj meri izgubila svoje pozicije i podršku, to nema nikakve sumnje i pojedini analitičari govore da čak i u krugovima koji su stalna podrška bili Naprednoj stranci, pa čak i među samim članovima, se to na neki način može vidjeti. Jer činjenica je da su se oni potpuno demaskirali. Pazite, to što se može uočiti u Novom Sadu da se ovi kriju i da nisu baš spremni da istaknu svoje članstvo u SNS-u ili radikalnoj stranci. Ovde u Beogradu recimo drugačije izgleda. Ja živim ovde blizu Zemuna. Zemun jeste beogradska opština, ali ga ja nekako smatram više vojvođanskom opštinom nego beogradskom. Tu je recimo Vojislav Šešelj, koji je idejni otac Aleksandra Vučića, ovih dana zapretio da ako Vučić sa svojom policijom ne skloni demonstrante iz glavne ulice u Zemunu, a tamo se to često dešava i sam sam imao prilike da se nađem na tom mestu, on će pozvati četnike da počiste sve te ljude sa ulice. Dakle, to zaoštravanje nije samo verbalno, ono jeste ozbiljna pretnja. Veliko je pitanje da li se režim u ovom trenutku na mere još veće represije sme da usudi. Ja se iskreno nadam da neće smeti da se usudi, ali da takvih ideja i među njihovima ima radikali su isto njihovi, tu nema nikakve razlike. U svakom slučaju energija mora da se očuva, pa čak i ako se studenti uskoro vrate na studije, na fakultete, sve to počne da se vraća u normalnu kolotečinu, energija mora da se sačuva za prvi trenutak kad budu došli izbori. Sumnjam da će Vučić u dogledno vreme pristati na izbore, ali kad god oni budu bili, ovu energiju promjena treba sačuvati i ja se iskreno nadam da to odmeravanju snaga može da bude poražen režim koji u ovom trenutku imamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađana. Sagovornici su Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pajtiću, režim je pokušao da diskredituje pobunjene studente i građane u Novom Sadu tako što ih je proglasio vojvođanskim separatistima koji navodno žele da otcepe Vojvodinu Srbije. Čak je u februaru na mitingu vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici na predlog Aleksandra Vučića aklamacijom usvajana deklaracija u Srpskoj Vojvodini da bi se navodno sprečilo njeno otcepljenje. Da li to prolazi u narodu?
To im ovaj put apsolutno nije prošlo niko od koga. To je jeftina demagoška priča koja se uvek uspjevala zakačiti kod nekih slojeva stanovništva. Ovaj put to nije prošlo ni kod njih. Gledao sam izveštaje gde su njihovi članovi pristalice koji su otišli u Mitrovicu odgovarali na pitanja zašto su tamo. Od njima nije bilo jasno ko želi da se otcepi od Srbije. Nikog nisu našli da bi izgovorio takvu rečenicu. Niko nije naseo, niti su građani poverovali u takvu demagogiju i veoma su brzo oni takvu demagogiju napustili. Naravno, ostalo im je ono, nazivanje ljudi ustašama, što je neko više za građansko društvo i što se neko više zalaže za etničku toleranciju, to je njima dokaz da je on manje Srbin i više ustaša. Naročito je ta argumentacija korišćena protiv aktivista, novinara koji nisu srpskog porekla. Naročito su naglasavali to nekako ustaštvo, pokušavajući
da... je vođena velika kampanja protiv Gruhonjića.
Protiv Dinka Gruhonjića, protiv Nedima Sedinovića, protiv Ane Lalić, protiv Marinike Tepić. Gde god su znali da neko nije srpskog etničkog porekla, naročito su insistirali na toj kvalifikaciji ustaša, iako je to, naravno, paradoksalno i groteskno na novim prostorima gde naravno ustaša nikad nije bilo. To je nešto što je potpuna besmislica, ali to je vrlo zlokobno i u suštini to je crtanje meta, jer to neke fanatike ili ljude koji su ostrašćeni ili koji su možda za vreme ratova propatili, može da navede da pokušaju da se sa nekakvim ustašom, a video je na Pinku da je to ustaša, jel, i predsjednik države ga je nazvao ustašom, pa naravno da je onda ustaša, jel, da se obračuna i da nasrne na njegov život i na bezbednost.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova priča o tome kako su pobunjeni studenti i građani u Novom Sadu, separatisti, da je to spin koji nije uspeo?
Pa naravno da nije uspeo, kao što nije uspeo i do sada, jer nije to spin od juče, da se razumemo. To postoji već 40 godina u ovoj zemlji Jer osnovni pristup ovog aktuelnog režima sada je isti kao i što je bio pristup Miloševićevog režima od polovine 80-ih pa nadalje, a to je nacionalna homogenizacija, treba sve druge predstaviti kao neprijatelje, kao nekoga ko hoće da vam oduzme deo teritorije vaše, a sadašnji režim je zapravo kontinuitet tog istog režima. I kada hoće da homogenizuju, onda oni odmah udare na to da je neko ustaša, i ako se takve etikete prilepe nekim ljudima, onda su oni ljudi koji treba da budu izopšteni iz ovoga društva, da nemaju prava glasa, da ne mogu da se pojavljuju na javnoj sceni i da budu srećni ako ne budu bili iza rešetaka. Sa stanovišta današnjeg Ustava, autonomija Vojvodine je potpuno legitimna, ona ima svoje istorijske, ekonomske, demografske, kulturne i sve druge aspekte koji potpuno opravdavaju autonomiju. I ljudima koji se zalažu za održanje jedne takve autonomije prave po Ustavu, se lepe etikete kako su oni separatisti. Nikada, ni kod jednog od tih ljudi s kojima sam sarađivao godinama unazad, ja nisam osjetio da oni žele da izdvoje Vojvodinu iz Srbije. To je apsolutno izmišljena priča, ali ona dobro deluje onima koji hoće da zavedu narod. Te pretnje se znaju kako funkcionišu, istorijski se znaju. Zna se ko je plašio svoj narod nedostatkom teritorija, potrebom da ceo etnicitet bude pod jednim krovom, ko je zloupotrebljavao mitove prošlosti, ko je gradio kult vođe. Dakle, toga u istoriji ima i nažalost to se nama dešava sada, ali ja sam potpuno uveren i iskreno se nadam da ova sadašnja mlada generacija nije opterećena toliko tim mitovima prošlosti, iako tu i tamo imamo neke naznake, ali jako je važno što oni ipak svoju sudbinu vide u Evropi, jer oni su išli do Strasbura, oni su išli do Brisla, oni su išli po Evropi i govorili o situaciji u Srbiji i nisu to uradili da bi se nekome dodvoravali, nisu to uradili zbog toga što neko od njih očekuje određeni oblik ponašanja. Oni su to radili zato što su svesni da nama trebaju te vrednosti koje su vrednosti u Evropi.
Gospodine Pajtiću, da li se Vučić plaši Novog Sada i Novosađana? On je bio najavio da će 5. jula održati miting u Novom Sadu, pa je odustao. U februaru je također bilo najavljeno da će se održati miting Srpske napredne stranke u Novom Sadu, pa je onda odlučeno da se održi u Sremskoj Mitrovici.
Apsolutno se plaši Novog Sada. U jednom trenutku je nameravao da ode u Sremsku Kamenicu na institut, dakle ne u Novi Sad, ali u okolinu Novog Sada, da promoviše nekakve radove, i to u potaji. Okupili su članstvo i u potaji su se sakupili u Kamenici oko instituta i jedan lekar je objavio na društvenim mrežama da izgleda da Vučić dolazi, pošto se jednom veliki broj nekih ljudi nepoznatih pojavio autobusima oko instituta. Taj čovjek je odmah priveden, a poseta je odmah otkazana, upravo zbog paničnog straha Aleksandra Vučića. Ja mu zaista ne preporučujem da organizuje bilo kakav skup u Novom Sadu, zbog toga što Novosadjani zaista fiziološki reaguju i na Srpsku naprednu stranku i na njihove funkcionere. Dolazak organizovani članova i funkcionera Srpske napredne stranke iz cele zemlje u Novi Sad neminovno bi doveo do neposrednog susreta Novosadjana i tih ljudi, i ja se plašim tog ishoda. Ako misli dobro svojim članovima, neće to učiniti. Međutim, videli smo da je on do sada se sakrivao iza svog članstva i sakrivao se iza kriminalaca u Pionirskom parku, dakle bilo stecište praktično svih kriminalnih bandi Srbije, ali i nekih njegovih aktivista koje je isturio između pobunjenih građana i sebe, i u tom smislu ne bi me čudalo da je u Novom Sadu pokuša da napravi neki eksces, i ja mu to posavetujem da to ne činim i da ne gura prst u oko Novosadjanima, jer tako bi se doživela njihova poseta i njihov miting kao pir seirenja nad žrtvama koje su stradale u Novom Sadu, kao prkošenje opravdanom buntu građana Novog Sada, i to je nešto što bi bilo izuzetno, izuzetno loše propraćeno. Oni jesu u velikom problemu zbog toga što u drugom najvećem gradu u državi ne mogu da organizuju skup, jer to praktično ih delegitimiše automatski. Međutim, oni jesu delegitimisani i dolazak u Novi Sad bi po sebi predstavljao preveliki bezbednosni rizik, a istovremeno taj bezbednosni rizik bi mogao biti samo posljedica hira Aleksandra Vučića i potrebe da na silu i po svaku cenu organizuje miting u gradu koji ga apsolutno ne želi, sa ljudima koji bi bili dovedeni sa strane da izigravaju Novosađane. To je potpuno neprihvatljivo.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Vučić plaši Novog Sada? Recimo da ne bi u Novom Sadu mogao da organizuje Ćaćilend?
Ćaćilend pretpostavljam da zaista ne bi mogao da organizuje, ali da li se boji mitinga? Ja mislim da je on dokazao da se i ovih do sada svojih mitinga koje organizovao i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici i u drugim mestima ozbiljno bojao, jer da nije, ne bi dovlačio tolikim velikim brojem autobusa i na druge načine toliku količinu ljudi. On nije u stanju ni jedan takav miting na kome će on da govori, da organizuje tako što će samo da pozove ljude da dođu. A bez te velike organizacije i zloupotrebe državnih resursa. Znači, kad bi on jedan jedini takav miting, jedan jedini takav veliki skup pokušao da organizuje samo pozivom, on bi se onda suočio sa realnošću da tu njemu ne bi došlo ni više od par stotina ljudi. Novi Sad je prkosan. Novi Sad bi odreagovao na to. On bi tu možda mogao na isti način da dovede autobusima, kamionima, na sve moguće načine veliki broj ljudi, ali kad god bi se pred kamerom našao neki od tih ljudi, mi smo videli te prazne poglede, mi smo videli to beznađe kod tih ljudi i videli smo čak da neki aplauzi nisu ni približno onakvi kakve on očekuje i kakve želi, jer to ništa nije spontano kao što jeste onda kad se to dešava u Novom Sadu ili ovde u Beogradu na Slaviji, sada kad organizuju studenti i građani. Ako bi on hteo na silu, ako bi on hteo zloupotrebom da napravi takav miting, on bi ga napravio, ali bi se tu suočio sa jednim velikim bojkotom i sa reakcijama koje bi mu ponovo stavile do znanja da tako nešto nije dobro, da tako nešto nije poželjeno i da on sam lično nije poželjen u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Aleksandar Vučić plaši Novog Sada i Novosađena. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, i Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, Vučić stalno govori da treba osloboditi Novi Sad od, kako on kaže, onih koji mrze Srbiju. Bojite li se da bi on zbog toga mogao zaista da krene sa većom represijom u Novom Sadu?
Oni su već krenuli sa velikom represijom u Novom Sadu. Jedino što je odgovor građana bio žestok. Setimo se blokade suda i pre ove nesreće i pre ove tragedije, a je opozicija blokirala i policiju i sud, odnosno tužilaštvo u Novom Sadu, a kamoli nakon što se sve ovo dogodilo. Setimo se privođenja u oči 15. marta grupe aktivista iz Novog Sada, gde su na nacionalnim medijima, odnosno na medijima bliskom režimu, proglasili te ljude za nekakve zaverenike koji su želi da sruše ustavni poredak, a oni su razgovarali kolokvijalno potpuno o eventualnom ulasku RTS, što nema nikakve veze, naravno, sa rušenjem ustavnog poredka. Ogroman je bunt građana bio, blokada suda bila permanentna, da blokada nije mogla da bude razbijena nikakvim policijskim kordonima, iako su to pokušavali, tako da je on represiju i tekako pokušavao, pokušavaće i dalje. Na Novi Sad je on nasrtao mnogo puta, fizički nasrtao je hapšenjima i ništa mu toga nije pokušao za rukom. Zapravo, znate kada jedan režim zaista je pred padom, kada postane sramota da se za njega glasaš, kada postane predmet poruge, i kada postane predmet prestiža to da vas neko privede.
Pa oni se sami prijavljuju da budu privedeni.
Oni se sami prijavljuju u nekoj pravnoj državi kada vas privede policija, pa to je ipak razlog i tekako i za nelagodu i za društvenu osudu, a ovde kada vas privede policija, to znači da ste častan čovek i čovek koji ima integritet. To oni su se zaista sami prijavljivali masovno da ih policija privede i tu je strah potpuno razbijen.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da bi Vučić mogao da krene, kako on kaže, da oslobađa Novi Sad od onih koji navodno mrze Srbiju?
Pa onda bi znači morao da se bori protiv svojih, jer ako ko mrzi Srbiju, ali onu Srbiju progresivnu, Srbiju naprednu, Srbiju demokratsku, Srbiju građansku i proevropsku, to su onda pristalice njegovog režima. Taj spin kako ljudi i u Novom Sadu i po celoj Srbiji koji imaju kritički odnos prema njemu lično i prema vlasti, da je taj kritički odnos mržnja, to je apsurd. Ali Vučić odavno reaguje u onom dobro poznatom stilu država to sam ja, Pa kad neko njega kritikuje, onda ga i mrzi, a ako mrzi njega, onda mrzi Srbiju, srpski narod i tako dalje. To su laži koje su se kod jednog broja ljudi primile. I sve ovo što se dešava sada u Srbiji zapravo treba da demistifikuje ovaj sistem u toj njegovoj hibridnosti, da ono načelno dopušta slobodu mišljenja, donosi medijske zakone i tako dalje, a onda na režimskim medijima imate one koji pozivaju vlast da oštrije nastupi prema demonstrantima i prema studentima, koji pozivaju policiju da bude još žešća. Dakle, da se razumemo, spornih momenata ima u svim državama sveta, ali toliko često i na ovakav način, kako se to dešava kod nas, to nema nigde. Režim je zaista preterao sa time da neko mrzi. I to je ta, ono što sam malo pre rekao, nacionalna homogenizacija, tu se uvek ide na to. Mrziš vlast, znači mrziš Srbiju, znači mrziš Srbe, što je apsurdno, jer veliki broj Srba je protiv ovog režima. Zašto? Pa zato što oni imaju prava da žive bolje. I stalno se zaboravlja da smo mi jedna multietnička zemlja, jeste da Srba ima najviše, ali ima i drugih naroda i narodnosti, vera i veroispovesti. Tako da, kad se govori isključivo sa tog nacionalnog osnova, to je najbolji dokaz koliko je ovaj režim prevaziđen, koliko on živi u prošlosti i koliko njegov opstanak na vlasti vuče nazad, a ne napred.
I na kraju u zaključku, gospodine Pajtiću, da li je danas definitivno većinsko raspoloženje u Novom Sadu takvo da bi Vučić i Srpska napredna stranka izgubili svake izbore?
Nema nikakve dileme da u Novom Sadu Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu dobiti izbore. Čak i na prošlim parlamentarnim izborima oni su bili u značajnoj manjini uprkos kupovini glasova u odnosu na korpus stranaka koje imaju opozicioni status. Sada je to apsolutno još mnogo dominantnije. Ja zaista ne pamtim da sam čuo ili sreo neko ko se zalaže za Srpsku naprednu stranku. Mnogi ljudi za koje sam znao da su za Srpsku naprednu stranku ili su delovali neutralno, su me u ovim vremenima prijatno iznenadili svojim drastičnim zaokretom. U tom smislu atmosfera u Novom Sadu je tako da je ona ireverzibilno protiv ovog režima i tu Aleksandar Vučić nema nikakvu šansu. On je toga svestan, on je pre neki dan izjavio da nazire neki mali prozor kako bi u budućnosti mogla Srpska napredna stranka da ipak pobedi u Novom Sadu i Beogradu. Dakle, on je potpuno svestan da li nemaju nikakve šanse, ali evo kao nazire mu se prozor pod kojim bi uglom mogli da koncipiraju kampanju da ipak pobede. Jasno mu je da nema šanse da pobedi, čak i on to implicitno priznaje, konačno priznaje i time što ne dolazi u Novi Sad, a mnogo puta je najavljivao i obračune sa izdajnicima takozvanim i skupove u Novom Sadu, međutim nije se pojavio, niti očekujem da će taj skup da se dogodi ni u dogledno vreme, a preporučujemo da tako nešto ne čini ni u budući, jer bi zaista to Novosadini doživali vrlo lično.
Gospodine Veljanovski, evo da i vas upitam, da li mislite da je danas u Novom Sadu apsolutno većinsko raspoloženje takvo da Vučić i Srpska napredna stranka ne mogu da dobiju bilo kakve izbore?
Ja mislim da jeste i ja bih voleo da se dogodi promena vlasti u Novom Sadu i bez obzira što ja živim u Beogradu, ništa mi to ne bi smetalo, bilo bi mi čak drago, nije bitno odakle to krene iz Srbije, ali tako nešto može da se raširi po celoj Srbiji. Jer raspoloženje koje sada vidimo već mesecima u Novom Sadu dokazuje da su se ljudi stvarno trgli, da su se osvestili, da nemaju više strah, oslobodili su se straha, spremni su da se izbore za svoje mišljenje više možda nego u nekim ranijim situacijama i neka se to tako i dogodi. Nek se to dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan zbog toga i onda neka se to dogodi i u svim drugim gradovima Srbije i u celoj Srbiji, a ako se budemo dobro organizovali, a sada je stvorena takva atmosfera da veliki broj ljudi će hteti da brani ono što je do ovog trenutka osvojeno, bar kao moralna prevlast, onda mi imamo šanse da se to dogodi u celoj zemlji, ali kažem ponovo, evo, nek se dogodi prvo u Novom Sadu, bio bi jako srećan.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pajtiću.
Hvala lepo, srdačan pozdrav.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama, prijatno.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Rade Veljanovski, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.